Ekde la 9 de aprilo ĝis la fino de la monato en la Arkeologia Muzeo de Krakovo funkcias ekspozicio prezentanta la genezon, trapason kaj la sekvojn de hombuĉado en Vojn. En 1943 sur la tereno de Vojn, sekve ĉe la sudorientaj landregionoj de la Dua Respubliko, okazis unu el la plej kruelaj krimoj de la Dua Mondmilito. Rezulte de la hombuĉaj murdoj el la manoj de ukrainaj naciistoj el la formacioj OUN kaj UPA pereis preskaŭ 130,000 polaj civitanoj en plimulto loĝantoj de vilaĝoj. La ekspozicio Vojn 1943 ili vokas el tomboj kiuj ne ekzistas kreiĝis en 2003 okaze de la sepdekada reveno sub la devizo serĉi veron pri la pasinteco kaj konservi la memoron kiel la fundamenta devo rilate la viktimojn. La scenaron de la ekspozicio kaj la akompanajn tekstojn aŭtoras Eva Siemaszko. El ŝia privata fotokolekto kaj el la kolektoj de la Societo de la Amantoj de Vojn kaj Polesie regionoj devenas la eksponaĵoj. Ili pridokumentas la historion de 12 infanoj saviĝintaj de la hombuĉa krimo. Temas pri la unua publika ekspozicio dokumentanta tiun ĉi tragedion. La ekspozicio estis jam prezentata inter alie en Varsovio, Szczecin, Rzeszów, Sanok, Bialistoko, Koszalin, Gorzów Wielkopolski.